skógrækt. Við landnám var langtum gróðursæll á Íslandi en á okkar dögum. Gróðurinn hafði vaxið hér og þróast afskiptalaust á mannlausri eyjunni sem sömuleiðis var nánast laus við stóra grasbíta. Álitið að láglendið hafi meira á minna allt verið vaxið skógi eða kjarri. Eftir landnám breyttist gróður far landsins hratt. Það þurfti að ryðja skóg, byggja hús og rækta tún. Trén voru notuð til að smíða úr en einnig sem eldi viður. Líklega höfðu þó hestar, kýr, kindur, geitur og svín mest áhrif. Landnámsmenn fluttu þessi dýr með sér og ólu áfram í nýja landinu. Plöntum sem þola illa beit fækkaði. Nú álitið að síðan landnám hafi megnið af náttúrulegum skógi og kjarri eðst og meir en helmingur gróðurþekjunar. Ásamt þeim ástæðum sem reykja má beint til mannsins skal nefna að kólnandi loftslag hafði sömuleiði slæm áhrif á gróðurinn. Við myndina hér vinstra megin stendur, skógrækt er stunduð víða landið. Blasiða 29. Á seinni hluta 19. aldar fóru menn að hugsa að vernda þá skóa sem eftir voru og eins að rækta nýja. Aðal tegundirnar í viltu skóunum eru birki, gulvíðir og stöku reynitré. Með skógræktinni fluttu menn inn og gerðu tilraunir með að rækta hér ýmsar erlendar tegundir, einkum bartré. Margar tegundir vaxa ágætlega hérlendis. Nú á dögum eru birki, lerki, sitkagreni, stafafura og alaska ösp algengustu trjátegundirnar í skógrækt. Með skógrækt og landgræðslu vildu menn snúa við neikværi þróun sem hafði verið viðvarandi aldir. Skógrækt hefur aukist undanfarna áratugi og víða eru ræktaðir skógar á vegum skógræktarfélaga, áhugafólks og bænda. Þegar við plöntum trjám, breytum við ásýnd landsins. Oft kann það vera til bóta, en í öðrum tilfellum ekki. Nýjar lífverur taka sér bólfestu og þær sem fyrir eru geta horfið. Þéttur skógur breytir gróðri í skógarbotninum og að fuglalífi svæðisins. En trén veita skjól og geta þannig gert umhverfi okkar notalegra til útivistar og vænlegra fyrir ýmsar jurtir. Trén binda einnig jarðvegin, þola áfok og geta verið til ýmissa nytja. Skógrækt á því rétt á sér, en alltaf skildi hafa í huga hvert markmiðnar á hverjum stað og vanda vel til verka svo að vel fari. Og við myndina stendur, sauðfé sækir í birki. Auðvelt að sjá hversu hátt kindurnar ná að teygja sig, því þar fyrir neðan ekkert eða minna lauf.